Memoria idatzi, gai interesgarri unan inguruan, literatur solasaldia antolatua zuen maiatz argitaletxeak dakiten partaidetzarekin. Baionako biltxokon, 2006ko otsailaren 25ean, lau idazlek beren lekukotasuna ekarri zuten. Bea Salaberri, Karine Errazkin, Jose Iriarte Bikila eta Iñaki Lasanuin. Aurkezle eta moderatzaile lanetan ginuela Lucien Etxezarreta, maiatz elkartekide historikoa.
Memoriarik gabe izateak kartzen du irriskoa, errepikatuko ditugula gauza ilunak funtsian ikusten da, gaurko hanbeste gerra eta kontu horiek inguziekin. Hola, memoria beraz oinarrizko gauza bat, hemen gomitatu zaituzte egunak gara pixka bat dakit argitaletxea eta maiatzen arteko lankidetza bat. Jakina euskararekin mugak gainditzen ditugu, legez edo ez legez, beti familia handikoak gira, berdinekoak gira guztioak. Eta orduan, doi bat, aurkezpen labur batekin hasiko gira, behar bada, nor dituko hemengo idazteak, zituzu ezagutzen, menturaz. Bea Salaberrik, hemen ondoan dena Aekako irakasle da, Baionan, Dona Martiriko alaba, eta funtsian, bere aitamek esan zietena, mesfida zaitez horrekin ere egindu dorazpeit bere liburuaren titulua. Funtsian, ez dut aipatu zure aldea, behar bada, Bea, baina aipatzen dituzu, Baionako kontuak, estimatzen ditugu, Baionaz eskual literaturan gauza gutxi da, eta Baionako bizia, aipatu zinuen Baionak ez daki, lehen da biziko liburu batekin, eta orain, mesfida zaitez horrekin, Baionako karrika txiki horietan eta gertatu izan direnak, hemen erreten zen bezala, garai batean errefusiatu kantu eta horiek denak, pixka bat argitara zure horitzapenetan ateratzen dituzu. Gurekin dugu ere Karine Errazkin, Herrerakoa, Donostiako Herrera auzo langile baten alaba, Andoainen irakasle dena, eta bere lehendabiziko liburu bat agertu duela gutxi, Lertxunek ekarri zuten. Eta azken batean, beste bere munduaren aipamen bat behar bada, emakume bezala, familiako kontu bezala, memoriaren alde bat, Xabin Oregi Zarautz, gure lagunak ere, ezagutzen ditu, gure beste bi artista ezagun horiek, bihitzez nor ditugu, Bikila, denek ez, pixka bat eskual borroka horietan ezagutu dugu zure izena, bilan.
Aurkezpena ondo egiteko, berak egindun liburuaren antzeko bat sortuko nuke. Berez, laburtzean nioa, bestela Errenderian sortua, nahiko gaztetatikan persona bat oso engaiatua este, gizarte gaietan, euskal gaietan ere, baina gizarteak atentzio berezia ematen dio, frankismo garai ilunaietan ze gaizki bizitzen eta horrei irten bere bide bat eman behartzela bereziki jendeak ondo hobeago bizitzeko, normalago bizitzeko. Eta hor engaiatu zen, sartu izan zen saltza askotan, Komisiones Obreras eta etaren barruan zeudelarik hor sortu zuten lehenik LKI eta gero hortikan aurrera soka handi batez gaur eguneko alternatiba. Ekarri dugun liburua izan da bere gaztetatekan gaur egun arte bere ibilbide pentsalari hortan oinarrian izan dituen teoria, elikatu dituzten teoria guztioen bilduma bat. Nik hori horrela ulertu dut. Gero berak argituko dugu hori izan den edo ez. Eta Iñakik beste aldetikan, Iñaki Lasanuin sarri idazten du kaseta edo naiz edo olako aldizkarietan.
Baina herria,
argian. Eta jende batzuk ez, leku horietan idazten dulako esagutzen duzu, baina nire gana etorri zezaiten, liburu berez, txikia, berezia, baina txikibetasun hortan arantzazu amak daukan alako handitasun handiareken. Zen, barruan, ella Bikilaren liburuaren bezainbesteko pisua duka, nahiz eta argalagoa izan,
Aipatu genuen, nola hau guztia antolatu, galdera orokor bat bakoitzari, azken batean memoria idatzi, azken batean memoria idaztean, nola senditu duzue memoria lan bat egiten zenuen, ala ez edo, zuk bea dibidez?
Nik banekien memoria lan bat egiten nuela, eta erabaki nuen ere hori egitea. Beraz, nire asmoa izan zen, astapen batean, idaztea zerbait, zuk egin duzun bezala, Baionako memoria bat izan litekeena, garai konkretu batean, eta horren gogoa piztu zitzaidan, egaren nuke 2013 tarte hortan jadanik, hau da, aurreko liburua idatzi baino lehen ere, hasi nintzenean, ohartzen bazela hor garai bat, bukatzen ari zena, beraz garai politiko bat, garai soziala ere, kultura mailan ere ari zirela bazterrak aldatzen, eta kontzientzia banuen, banituela begien aitzinean, gertakari eta batez ere jende batzu, bazutenak bizi modu bat edo balore batzuk bazituztela, eta biziki fite, etorriko zela memoriaren lana, eta normalki memoriaren lana lehena da anztea, eta odan emeki joanen zirela gauza horiek norabait galtzen edo ahantzen edo diluitzen edo moldatzen beste zerbaitetarat. Eta odian, astapenetik nahi nuen horri buruz idatzi eta nahi nuen aldaketak fase horretan ere kokatu nire lana eta gero nahi nuen kokatu ere emazte baten bizipenetatik hainitzetan kontsideratzen baita, bon, liburuaren ez dut egin, liburuaren gaia da borroka armatuaren baitan zerreginik ukanduten jendeen historia. Kontatzen du nola pertsona batzuk bilakatzen diren militante, batzuk klandestinoki eta beste batzuk ez, baina nola jende hori ari den hor pataska horretan parte hartzen. Zerk ekartzen duen horretarat eta gero zerk ba, bere bizia nola aldatzen den, eta ere momentu batean nola batzuk nahi duten hortik beste zerbaitetarat pasa, behar da beste batzuk ez. Hori zen pixka kokatu kontestu emaiteko, eta nahi nuen hor leku handiago bat eman emazte pertsonaia emazte batzuei, atxemaiten bainuen hainitzetan kondaira egiten zela, gizon ikuspegi batetik, eta hainbat kontaketarekin enintzen biziki hasea, eta nik begi biztan nuena nahi nuen erabili hortarako. Hala, piskat hori da kokatzeko zera.
Erran behar dut gauza atxo bat, Karine, zuk liburua aurkeztu zinuelarik, lehen titulua eman zinion, gorde nituen hauek. Zergatik gorde zinituen bazen nahikeria bat, memoria bat hor bazela edo?
Bai. Ba, egia esan, nik testua prestatu nunean eta denbora luzez prestatua dan testua da. Testua hoakin lanean ari nintzela, testuak ez zuen titulurik. Eta alako batean, pues, egun batez etorri nintzitzaidan titulua eta pentsatu un gorde nituen hauek. Orduan, batetik, haber ordenatzen dudan esan nahi dudana, konturatu nintzen, izan zela bihozka da, pentsatu non jo, ba, hau da nire testuak behar duen tituloa, ez? Eta gero hortik aurrera hasi nintzen pentsatzen zergatik jarri ninion, oza, zergatik pentsatzen nuen hori zela testuari ondo zetorkion titulua. Orduan, batetik eta hori niretzako ja argitara emateko prozesuan hasten ari nintzelako garrantzi gutxiago zuen, eta zan, ordura arte enuela testu bakar bat ere argitara eman, orduan, gordetakoa erakusterani joan, eta gordetakoa testu bazan, gordenen ituen haiek, baina bestetik, bazuen zer ikusi handia memoriarekin, eta gorden ituen gogoan, eta lertxunek ekarri zuten. Kontua da, pues, Lucianek deitu zidanean esateko testu argitaratzeko prest zegoela, eta ia elkartuko ginen, pues, nire zapuz taldirako, nuen esaten didan, ba, ia pentsatu oten ezaken titulu aldatuko ten ion. Marikitatun burainek, justu titulu hori bazuelako. Solas gordeak eta antzekotasun handia ikusten zion tituluari, Eta hola, bueno, gelditu nintzen era baz apustuta Espainekien nondi tira, osea, neri ez zitzaidan bururatu ze titulu eta bueno, halako batean hasi nintzen pentsatzen eta lertsunek ekarri zuten jardienion. Hortik aparte, gaurko saiorako pentsatu nomen, eta nik ze kontatu behar dut, ez daki ze kontatu memoria dala eta ez dala, eta pentsatzen hasi nintzen, ba, ze bueno, histori honek kontatzen duena da, hiru famili bereko, hiru zeniden bizikizunak, ez? Bizikizun horiek, osea, zenide hauek dira ehun urteren bueltan bizi izan dakoak, bat lehenengo pertsonaia da pertsonaia gazteena, bigarrena da lehenbizikoaren atxa, eta hirugarrena da lehenbizikoaren amona, bigarrenaren ama eta lehenbizikoaren amona. Orduan, ez dakit, ni burtu buruan beti izanuen testu hau bera, eta hiru pertsonaia hauek bueltaka, gogorarazten diatenak bai familiko pertsona jakin batzuk, baina ez direnak horiek igual, ez? Eta kontua da, pues, nik printzipioz kontatu nahi nuena zan, mundua zenbat aldatu zen ehun urte buelta horietan. Ze bizikizun diferente bizi izan zituzten famili bereko kide hauek. Baina, gero, ontaz pentsatzen hasi nintzarea, saio ontarako eta konturatu naiz, ba, memoriarekin oso lotuta dagola testu osoa. Bai, pertsonaiek badagola leitmotiv bat testu osoan zehar, eta leitmotiv hori edo errepikatzen den gai bat memoria dala. Eta gainera konturatu naiz, ba, pentsatzen hasita, liburuen kapitulen hasieratan agertzen diren aipuak ere zerikusia dutela denek memoriarekin. Osea, egia esan, hau ez da nahita egin dudan gauza bat, egia da, testuarekin ari nintzela eta etortzen zaizkidanean, ba, poema hauek edo ez dakit, batzuk oso ezagunak dira, baino halako batean ez dakit eukitzen zaizkidanean bidean, ba, beti gorde egiten itun eta gero gertatu zait, ba, banekilela ze testu zatitan, ze pasartetan txertatuko nituen. Ez? Eta... Bueno, pues niretzako oso esanguratsua da esate baterako liburuan lehenbiziko aipua eta Joseba Sarriona India niretzako batez ere poeta da edo poeta bezala estimatzen dut nik eta lehenengo aipua eta aldenak daukate zerikusia literaturarekin, ba Sarriona Indiaren gure oroitzapenak izena duen poema da, bai? Eta, bueno, nahi baduzu, bueno, uste badimazue, hausi irakurtetan bukatuko dut, baino aipu guztiak memoriarekin lotuta daude, ez? Orduan, alaxe dio Sarriona Indian gure oroitzapenak poema honek. Gure oroitzapenak itsas galeretako oholak bezala ez dira itsas ondoan ezabatzen, ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak itsas galeretako oholak bezala urgainean doaz kulunka uainek eraginak ezabatu ezin eta xederik gabe. Bai, orduan, pues niretzako gogoratzen astearen kontu hau oso importantea da, azken batean idazketa ariketa bat egiten dunan batek egiten du oroitzapen ariketa bat, nire ustez.
Karine Jaskinen ondotik, una orain, Iñaki Lasa Nuinen lekukotasuna, aurkezten digu Arantzazu ama bere liburua.
Bai, ikusi nuenean gai orokorra lantzen zenuten, aurten lantzen zenuten gai orokorra zela memoria idatzi. Eta ordurako Arantzazu ama idatzi da zegoen, hori jakiterako. Ez du jartzen Arantzazuko ama. Baduzue hemen Lapurdin, Ainoan, bai, Arantzako ama bat ere. Hemen jartzen du Arantzazu ama, lekua, bera, natura, da ama. Orduan, kontuatu nintzen, ba, liburu hau idazterakoan, liburuan bertan, ba, lehenengo aurkitze, nahi nuena, aurkitu nahi nuena zela gainditu. Baina gainditu zer, ba, iragana, eta iragana ba, memoria da. Eta memoria horretan, ba, memoria horri derrigorrez ezagutu behar da, gertakariak aztertu eta baieztatu eta kontrastatu eta abar. Iragana ikertu egin behar da. Ez da bakarrik, bai daukat hau oroitzapen, ez. Eta bigarren saltoa izango litzateke onartu. Besterik gabe, iragana ezin duzu aldatu. Atzo gertatu zaizuna, gertatu zen ezin duzu aldatu. Egin behar dena onartu, baina onartu ez du esan nahi, ba zure oniritzia eman, baizik gertatu zen hori onartu. Eta hirugarren saltoa da gainditu. Zati gelditzen bagara horretan, bai, ikertu dugu gure iragana eta onarture onartzen dugu. Gauzak horrela ziren, halako borrokak egin genituen, halako gauzak egin genituen eta abar. Eta, bueno, da, ez, horrek ez dauka atzera bueltarik, hori pasatu zen. Baina egin behar dena hori gainditu. Behar bada, iragana ikertu ondoren eta onartu ondoren, ba, jakingo dugu gainditzeko zer egin behar den. Ta gainditzeko aurrera begiratu behar da, ikuspegi berriak sortu behar dira, eta kasu batzutan sortu behar dira paradigma berriak. Eta hori, azterketa hori egin nuenean, ba, nire Arantzazu ama horretan, ba, pixka bat hori gertatzen da, liburu horretan. Liburua hola askar esateko, behar badak gero igual galdetuko duzu liburuari buruz, baina hola askar esateko, hiru zati baditu, zati bezala azaltzen ez direnak. Bata da, zergaitik Arantzazu izan ziteken, beste misterioko lekun bat, edo Loiola izan zaiteke, zergaitik ez Loiola, ez da, hor dako, gaina Iñaki naiz. Gimnastan zea omen da, patroia omen da, San Ginasio de Loiola. Baina, bueno, hau, zea bada, txiste txar bat. Izan ziteken, baina aukeratu nuen Arantzazu. Zergaitik, zazpi urtez egon nintzelako Arantzazuko seminarioan. Eta beste bi gehiago egin dituen Oliteko konbentuan filosofia ikasten. Beraz, Arantzazu ezagutzen nuen. Gaztetan, txoko guztiak ez dituzu ezagutzen, baina gaztetan bizi izandako ura gerora oroitzen duzu. Zatik, angelditzen da bizi izandakoa. Bat, eta bestea, Arantzazu arte leku bat delako, baita ere, eta azkeneko hamarka dauetan arte leku bat bezala saldu nahi izan dute Arantzazu. Motibo guztiarekin, handago Oteiza, Txillida, Bastarretxea, Muzio Muñoz, arkitektuak egin zutenak, Xabier Egaña, beste Francisco Tarrau, Álvarez de Eulate, Euskaldun o Euskal Herriko, hor askotan ez dakit nula esan behar dan Euskaldun, zatik hau beketzekiten euskeraz. Euskaldun, Euskal Herriko artistak ziren, eta handaude Arantzazu. Ala da, arteleku bat bada, baina Euskal Herrian baita ere oso maitatua. Amaberkina hori aurkitu zutenetik, ba, alde guztietatik erromesak azaldu izan dira Arantzazun, leku misteriotxo, leku berezi bada. Eta hemen, iparraldetik ere Arantzazura joaten ziren. Eta nik entzun dudanez, ba, mendiz joaten ziren. Eta garaieietan oso zaila zen mendietako, mendioiek batez ere Frantzia eta Espainia tarte hori pasatzea, ez zieten uste. Zatik orduan kontrabandista asko zeuden eta abar, eta arazo handiak sortu ziren. Eta badirudi orduan azaldu zela Maberkina hori, bueno, horrela utziko dugu, ba, hor Ainoako nola mendi hori, Axulei mendi magale horretan, iturri baten ondoan azaldu zen, ba, Maberkina hori, Arantza gainean, baina badirudi Arantzazuko Maberkinaren replika badela. Barkatu, baina hori da irakurri dudara. Igual, zuek pentsatuko duzue, ba, guztiz kontrakoa dela, baina, bera. Lotziko dugu. Baina hemen di jende asko joate zan da, orain dik ere hemen Baionako hartzaz apeizek edo parrokoak eta organizatzen dute urtero Arantzazurako erromesaldian joateko. Badako. Hori, eta Arantzazu zergatik, Arantzazuren etorkizuna ere denen ahotan dabilelako. 15 fraile gelditzen dira. 15 horietatik erdiak altarera irtetzeko moduan, baina 80 urtetik gora. Kontatu zenbat urte gelditzen zaizkien Frantzisko Tarrei Arantzazun. Ta Arantzazu zer? Ze izango da. Badaki, Estibalizen, beste amabarkina bat, Arabako amabarkina bat, ba, han zeuden karmeltarrak eta hiru gelditzen ziren, eta Lazkaura etorri ziren, eta orain Ego Ameriketatik etorritako monja batzuk eramaten dute. Behar bada Arantzazu, ez dakit, Mexikotik etorritako Frantziskotarrak eramango dute, ez dakit. Baina hori ere realitate bat delako, eta, bueno, moztu egin behar dute. Eta esagut, hori da hasiera bat liburuari, eta gero dago erdiko gorputza nolala iristeko Arantzazu ama dela. Eta hor, erdiko gorputz horretan dago potoloena. Jainko eta hitz egiten da ze jainko. Ama berkina eta hitz egiten da ze ama berkina. Andramarioiek edo Andremarioiek badute loturarik Euskal Herrian gure jainkosa izan zen Marirekin? Eta hainbeste galdera, eta hainbeste gorputz horretan da azkenean, ba hori, Arantzazu da.
Dakitak gidaletxean, Arantzazu ama, respetuzko begirada bat deitzen den Iñaki Lasa Niunen liburuaren aurkezpenaren ondotik, orai entzun dezagun Jose Iriarte Zabaleta, Hau mundu petrala guria bere liburuaz mintzu.
Bueno, ba, ni liburu hau mundu petrala gurea zerbait diferentea da. Zentzu estriktoan ez da liburu memoria bat. Nik hortarako badakat idatziak, bata zen borrokaren gorrian, txalapartakin idatzi nuen oandala hoi urte, eta izan zen liburu memoria bat nire militantzia klandestindelarian eta transizioan errenderiko borroko hoietan aritu izana. Ua, bai, liburu, memoria liburu bada nire ikuspikitik. Oan dala urte batzuk idatzi nuen ere, eman Cesarrena, eta izan da transizioaren eta borroka armatuaren balantzea. Hori ere badu askoti memoriatik, ez bakarrik esan zien eztabaidan, baina baizikan gaur memoriaren inguruan dagoen borroka horretaz ari dana. Hau, bai, da memoria zentzu batian, esate baterako, liburuaren muina da, izan ditugu oigarren mendean, irautza asko, izan ditugu borroka asko, eta hala ere gauden egoeran. Nire ustez, momentu honetan, inoiz baino beharrago gazen irautza bat izatea. Mundua pikutara joateko momentuan dago. Krisis dato guziak disparatuta daude. Eta hala ere, jendearen memorian ez dago irautzarako ilusiorik eta ez gogorik. Zergatik gertatu da hori? Eta orduan, abiatzen naiz, ba, munduan ehondu diren borrokak eta estrategiak, sozialdemokraziak egin du bere bidea, nola da, estatu keynesionismoa lortu du, izan du arrakasta urte guztietan, baina azkenian asimilatu izan da. Kapitalismoak asimilatu indu sozialdemokrazia. Ezkerreko irautzaliak berriz, bai, irabazi zuten Errusian, ezautu zuten Txinan, baina gaur egunean nola daude bi irautza horiek, bata desagertu zen eta bestia gaur egunean daukagu kapitalismoan txertatuta. Hori dena zergatik gertatu den. Claro, horrei erantzua ez da gauaren estula, antzaren estula bezalakoa, da komplejoa, eta hortza sakontzen naiz. Esplikatzen ditut nire borroka personala urte horietan eta azken honetan jubilatuen movimentuan nabilelarik, gure asmoa zeintzun diren, gure eginala belaunaldi berriekin aitortzeko, ikusten dut gaur egunean fasismoa berpisten nahi dela eta begiratzen diot aurreko mendiaren erdian izan zen fasismo ura eta oraingoan artean zer desberdintasuna daude, eta bueno, gauza horietaz eta momento batzuzan bai modu personalean aztertzen dut, baina okaro, liburu hau gehiago da azterketa literario politikoa, memoria eta estrategiaren arlokoa. Beraz, hori horrek askotarako ematen du, eta bitzetan esplikatzea zai samarra da, eh? Baina, bueno, nahi duena galdetu gauza batzutak edo bestetaz, hortako nago.
Hortan utziko dugu gaurko. Urrengo aldian segituko dugu maiatzen literatur solasaldia zabaltzen, beti lau idazle berdinekin, lau bizipen eta ikuspegirekin jorratzen dutela memoria idatzi hautatu gaia. Horroitarazten dautzuegu lapurdi.net, Lapurdi irratiaren web gunean, gure emankizunak berrentzuten al ditutzuela.